Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Աշխատավայրերում COVID-ի տարածման դեմ սահմանափակումները վաղվանից ուժի մեջ կմտնեն։ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարը Երևանում հանդիպումներ է ունենում Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Իրանում Հայաստանի դեսպանը փոխվեց։ Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդները։ Ադրբեջանի նախագահը իտալական թերթի հարցազրույցում անդրադարձել է Ղարաբաղում տեղակայված Ռուսաստանի խաղապահների գործնեությանը։ Իրանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Կանդրադառնանք Պուտին-Փաշինյան հանդիպմանը, կլսեք ուշագրավալ նյութեր, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվայում տեղի ունեցել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդների հանդիպումը Կիրիլ Պատրիարքը հանդիպման սկզբում նշել է, որ քննարկվելու են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքների հաղթահարման խնդիրները։ Իրանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ, ընդգծելով Թեհրանում ակնկալում են, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհով անցնող իրանական բեռնատարների հարցը կլուծվի։ Զրույցը կայացել է Ադրբեջանի և Իրանի միջև վերջին շաբաթներին սրված հարաբերությունների ֆոնին, և այդ կապակցությամբ Bloomberg կայքը հաղորդում է, որ ադրբեջանի իշխանությունները ազատ են արձակել իրանցի երկու վարորդներին, որոնք սեպտեմբերի 15-ին ձերբակալվել են Իրանից Հայաստան Գորիս Կապան ճանապարհով բեռ փոխադրելիս ճանապարհի ադրբեջանցիների հսկողության տակ հայտնված հատվածում։ Ստեփանակերտը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված լուրը համաձայն, որի այսօր պաշտպանական բանակի ուժերը իբր կարակ են բացել ոչ ռազմական բեռներ տեղափոխող ավտոշարասյունը ուղեկցող ադրբեջանական ռազմական ոստիկանության ավտոմեքենայի վրա և վնասել այն, ապա տեղեկատվությունը և նպատակ է հետապնդում ոչ միայն արհեստական լարվածություն ստեղծել տարածաշրջանում, այլև ստվերել ռուսական խաղաղապահ առաքելության նշանակությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Լա Ռեպուբլիկայի իտալական թերթին տված հարցազրույցում ասել է, թե գոհ է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների գործունեությունից նրափոխանցմամբ առանձին մանր միջադեպերը չհաշված, ընդհանուր առումով իրավիճակը տարածաշրջանում կայուն է։ Արդեն մոտ 1 տարի է անցել պատերազմի ավարտից և Ադրբեջանում Ղարաբաղի շրջանում ռուս խաղապահների տեղակայումից ընդհանուր հաշվով վիճակը կայուն է։ Մենք գոհ ենք, ասել է Ալիևը, նշելով, թե կան որոշ հարցեր, որոնք լուսման կարիք ունեն։ Խոսքը մասնավորապես շրջան այցելող օտար երկրացիների մասին է, նրանք պարտավոր են այս պահին ռուսաստանցի խաղապահների հսկողության տակ գտնվող մեր տարածքներ այցելել միայն ադրբեջանի իշխանությունների թույլտվությամբ։ Հաբերթուրք թուրքական հեռուստականի փոխանցմամբ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը նոյեմբերի 8-ին կմասնակցեն Ֆիզուլիի օդակայանը շահագործման հանձնելու հանդիսավոր արարողությանը։ ԱՊՀ երկրների հետախուզական ծառայությունները կքննարկեն ԱՊՀ տարածքում Միացյալ Նահանգների և Արևմտյան այլ երկրների ապակառուցողական ազդեցության դեմ պայքարելու հարցերը, այդ մասին ըստ 10 լրատվական գործակալության այսօր Մոսկվայում բացված համաժողովում ասել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները պայմանավորվել են շարունակել խորհրդակցությունները Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության կարգավորման հարցում, հաշվի առնելով Դոնբասի հատուկ կարգավիճակի վերաբերյալ մոտեցումների համընկնում։ Այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակով, հանդիպել է Մոսկվա այցելած ԱՄՆ-պետական քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հետ։ Թուրքիան հայտարարել է, որ Ուկրաինայում մտադիր է կառուցել Բայրակտար տեսակի անոթաչու թռչող սարքերի սպասարկման և ուսումնական կենտրոն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի փոխանցմամբ իր և ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի միջև հաստատվել են կայուն աշխատանքային հարաբերություններ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ ՀԱՊ ուժերը Տաջիկստանում Աֆղանստանի սահմանի մոտակայքում զորավարժություններ են անցկացնելու։ ԱՊՀ ղեկավարների խորհրդի նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 15-ին հեռավար եղանակով Բելարուսի նախագահությամբ։ Այդ մասին այսօր հայտնել է ԱՊՀ գործադիր կոմիտեն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է, վաղվանից ուժի մեջ է մտնում COVID-ի տարածման դեմ խիստ սահմանափակումները աշխատողների համար։ Նրանք աշխատավայր մտնելու համար պետք է պատվաստված լինեն կամ թեստի բացասական պատասխան ունենան։ Որոշ բացառություններ կան, հիվանդությունից բուժվածները 3 ամիս կարող են չկատարել այդ պահանջները կամ ալերգիա ունեցող մարդիկ, որոնք դեղամիջոց չեն կարող ընդունել։ Պետք է ասել, որ աշխատավայրում COVID-ի դեմ պայքարը ընդունված ձև է արտասահմանյան շատ երկրներում։ Տվյալ երկրի, տվյալ քաղաքի համավարակային իրավիճակից կախված նման պահանջներ դրվում են։ Նույնիսկ քաղաքներ կան, որտեղ առանց պատվաստումը հաստատող QR կոդի մարդիկ չեն կարող ռեստորաններ, մարզասրահներ, թանգարաններ կամ հանրային այլ վայրեր այցելել։ Իրավիճակը բարդ է նաև Հայաստանում։ Վերջին օրերին աճում է COVID-ով վարակվածների թիվը և մահվան դեպքերը։ Այսօր վաղվանից ուժի մեջ մտնող սահմանափակումների նպատակն է կանխել վիրուսի տարածումը աշխատավայրում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաղվանից ուժի մեջ է մտնում առողջապահության նախարարի որոշումն, ըստ որի գործատուն պետք է աշխատողից կամ պատվաստման հավաստագիր կամ 14 օրը մեկ ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխան պահանջի։ Եթե աշխատակից է, դրանից եւ որևէ մեկը չի ներկայացնում, ապա պատասխանատվության կենթարկվի գործատուն։ Տուգանող մարմինն այս դեպքում առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինն է։ Առաջին անգամ խախտում արձանագրելու դեպքում գործատուին նախազգուշացում կտրվի կամ կսահմանվի տուգանք 100-ից 300 դրամի չափով։ Մեկ տարվա ընթացքում նույն խախտումը կրկնելու դեպքում տուգանքը կկազմի 150-ից 500 000 դրամ։ Առողջապահության նախարարի այս որոշումն ըստ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի պաշտոնյա Ռոմելա Աբովյանի միջազգային փորձի հիման վրա է մշակվել։
Նման կարգավորում նաև Իտալիան է հոկտեմբերի 15-ից կիրառում, և փաստերը ցույց են տալիս, որ սահմանափակող միջոցառումները միանշանակ ունեն իրենց արդյունավետությունը։
Այս ամենի զուգահեռ արդարադատության և սոցապ նախարարի հարությունները հանրային քննարկման են ներկայացրել աշխատանքային օրենսգրքում և հանրային ծառայության մասին օրենքներում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ նախագծեր, որոնցով գործատուն իրավունք կստանա աշխատանքից ազատել այս երկու պահանջներից մեկը չկատարող աշխատակցին։ Սա վերաբերելու է նաև հանրային ծառայողներին, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանն է մանրամասնում։
Գործատուն իրավունք է ստանում չվճարել այդ ժամանակահատվածի համար աշխատավարձ, և այդ պատճառով 30 օր չներկայանալու առաջին գործատուն իրավունք է ստանում լուծել պայմանագիրը, իսկ եթե դա տևում է 50 օր 12 ամսվա ընթացքում, ապա նույնպես գործատուն ստանում է այդ իրավունքը պայմանագիրը լուծելու, ինչը նաև կորցնում այս պարագայում աշխատողը։ Այդ ժամանակահատվածը չի կուտակվելու ամենամեծ և դա չի համարվելու ստաժ։
14 օրը մեկ ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխանը կամ պատվաստման հավաստագիրը ներկայացնելու պարտադիր պահանջից ազատվում են պատվաստման առաջին դեղաչափից հետո ալերգիկ ռեակցիա ունեցած քաղաքացիները, հղիներն ու մինչև 18 տարեկան երեխաները։ Այս ցանկին եւս մեկ կետ է ավելացել։ COVID-ից նոր առողջացած քաղաքացիները նույնպես ազատվում են այս պահանջից։
Նախորդ 90 օրվա ընթացքում հիվանդացած անձինք որպես բացառություն են եւ իրենք չեն հանձնելու տեստ եւ չեն պատվաստվելու։
Հանրային քննարկման դրված նախագծով վարչական պատասխանատվության կենթարկվեն նաեւ գործատուները, որոնք աշխատակիցներից չեն պահանջի ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխանը կամ պատվաստման հավաստագիրը։ Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ Տիգրան Դադունցից հետաքրքրվեցինք, աշխատանքից ազատված աշխատողները կարող են գործատուի որոշումը վիճարկել դատարանում եւ այդպիսով վերականգնել աշխատանքի իրենց իրավունքը։
Դատական պաշտպանության հնարավորություն առկա է, եւ եթե գործատուն օրենսդրության խախտմամբ աշխատակցին հեռացնի աշխատանքից, այդ հնարավորությունը առկա է։ Կախված է նրանից, թե օրենսդրությունը ինչպիսին կլինի, հիմա քննարկում ենք այս նախագծերը եւ գործատուները ինչպես ճիշտ կկիրառեն այդ օրենսդրությունը։
Հոկտեմբերի 7-ից Իդրաֆտ կայքում քննարկման դրված այս նախագծերն ըստ գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հատուկ կարծիք ստանալու համար ուղարկվել են աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն, առաջիկայում քննարկումներ կկազմակերպվեն նաև Հայաստանյան արհմիությունների կոնֆեդերացիայի գործատուների միության ու շահագրգիռ տարբեր կողմերի հետ։ Մինչև այդ գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն ասում է, գերատեսչությունները ոչ թե նոր պետք է այդ նախագծերը քննարկման ներկայացնեին, այլ դեռ 1 ամիս ամիս առաջ պետք է օրենսդրական փոփոխություններն ավարտած լինեին։ Ըստ Մակարյանի գործատուները երկու քարի արանքում կհայտնվեն Վաղվանից, չիմանալով առողջապահության նախարարի որոշմանը հետևեն, թե ուղղորդվեն աշխատանքային օրենսգրքով, որտեղ դեռ ոչ մի փոփոխություն արված չէ։
Կարիքը աշխատանքային օրենսգիրքը փոփոխել այդ առումով եւ ստեղծել լծակներ գործատուի համար, որտեղ գործատուն շարժվել է աշխատանքային օրենսգրքով, աշխատանքային պայմանագրով, որի մեջ նման կետեր չկան, հրամանը տրված է հապճեպ, հրամանից հետո մի ամիս հետո նոր օրենսդրական փոփոխություն է լինելու, հետեւաբար ստացվում որ մենք ունենք հոկտեմբերի 1-ից գործող հրաման, բայց նոյեմբերի 1-ից լավագույն դեպքում ունենք նոր օրենսգրքի փոփոխություններ, որը պետք է ամիջապես կիրառվի։
Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Միայն այսօր նոր դեպքերի թիվն աճել է 1217-ով, եւս 28 մարդ մահացել է։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի պաշտոնյա Ռոմելա Աբովյանի խոսքով վարակվածների ու մահացածների շարքում արդեն գերակշռում են միջին տարիքի քաղաքացիները։
Հիվանդությունը երիտասարդացել է եւ հիմնականում ավելի շատ թիրախավորված են 30-ից 50 տարեկան ազգաբնակչությունը։ Նաեւ ունենք դեպքեր երեխաների շրջանում, որոնք ունեն հոսպիտալացման կարիք եւ այս պահին ստանում են բուժում։
Հայաստանում 18 տարեկանից բարձր բնակչության շրջանում պատվաստման առաջին դեղաչափն ընդունածների թիվը կազմում է 18%, երկրորդը դեռ 9%։ Պատվաստումների առումով տարածաշրջանում Հայաստանն իր դիրքերը չի բարելավել, դեռ մնում է վերջին տեղում։ Եվրամիության չափանիշներով կորոնավիրուսի տարածման առումով Հայաստանը վտանգավոր կարմիր գոտուց մոտենում է վառվող կարմիր գոտուն։ Սա նշանակում է, որ Եվրամիության երկրները կարող են Հայաստանի քաղաքացիների մուտքի պահանջներն ավելի խստացնել։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում է Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարը, նա հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի ղեկավարների հետ, երկու երկրների արտգործնախարարների մամուլի համատեղասուլիսում Արարատ Միրզոյանը անդրադարձել է նաև պաշտպանական ոլորտում համագործակցության հնարավորություններին, նաև անդրադարձ է կատարվել ճանապարհներին և հաղորդակցության ուղիներին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանն ու Հնդկաստանը քայլեր են ձեռնարկելու պաշտպանական ոլորտում երկկողմ համագործակցությունը նոր մակարդակ բարձրացնելու համար։ Այսօր Երևանում Հնդկաստանի արտգործնախարար Սուբրամանյամ Ջայշանկարի հետ համատեղ ասուլիսին հայտարարեց Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը։ Հայ-հնդկական հարաբերությունները սկսեցին նկատելիորեն ակտիվանալ հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Պակիստանը, որը մի շարք հարցերում Հնդկաստանի հետ հակամարտության մեջ է, Ադրբեջանին ցուցաբերեց դիվանագիտական և ռազմական աջակցություն։ Արտգործնախարարներ Միրզոյանն ու Ջայշանկարը հանդիպել էին ընդամենը 1 ամիս առաջ, սեպտեմբերի 16-ին Դուշանբեում, և ահա կարճ ժամանակ անց միջուկային տերություն հանդիսացող Հնդկաստանի արտգործնախարարը Երևանում է երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունների գրեթե 30-ամյա պատմության ընթացքում առաջին անգամ այցելելով Հայաստան։
Մենք պետք է միասին քայլեր ձեռնարկենք քաղաքական, տնտեսական, պաշտպանական, մշակութային ոլորտներում մեր հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու համար։
Միրզոյանը Հնդկաստանն անվանեց Հայաստանի կարևորագույն գործընկերներից մեկը, որի հետ համագործակցության հետագա ամրապնդումը Երևանի առաջնահերթությունների շարքում է եւ որը կարող է իր ներդրումն ունենալ հարավային Կովկասում խաղաղության ամրապնդման գործում։
Երեկո այսօր արդյունավետ հանդիպումներ ենք ունեցել իմ գործընկերոջ հետ, համապարփակ դիտարկեցինք մեր երկկողմ հարաբերությունները, քննարկել ենք տարածաշրջանային եւ բազմակողմ հարցեր, եւ որն ամենից կարևորն է, համաձայնեցինք ապագա համագործակցության եւ տարբեր մակարդակներում փոխադարձ այցելությունների ճանապարհային քարտեզի շուրջ։
And most important, we agreed on a roadmap for future course of cooperation and exchanges at various levels.
Ջայշանկարը երեկ է երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել Երևան, այսօր նրան ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ունեն կոնկրետ պատկերացումներ եւ առաջարկություններ, թե ինչի շուրջ եւ ինչի վերաբերյալ պիտի համագործակցենք։
Ջայշանկարին ընդունել է նաեւ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը եւ ըստ խորհրդարանի լրատվական ծառայության հաղորդագրության մեջ բերենք, դատապարտել է Պակիստանի խորհրդարանի ղեկավարի այցը Արցախի օկուպացված տարածքներ, մասնավորապես Շուշի, մեջբերման ավարտը։ Հնդկաստանի արտգործնախարարը հիշեցրեց, Դելին ու Երևանը միջազգային հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի մասնակից են, որը ըստ Ջայշանկարի ունակ է հաղթահարել երկու երկրների միջև առկա հաղորդակցային խոչընդոտները։
So Minister Mirzoyan and I
Նախարար Միրզոյանն ու ես քննարկել ենք Հայաստանի հետաքրքրությունը կապված Իրանի հարավում գտնվող Չաբահար նավահանգստի օգտագործման հետ։ Այդ նավահանգիստը զարգացել է Հնդկաստանի օժանդակությամբ։ Առաջարկեցինք, որ Չաբահար նավահանգիստը ևս մաս կազմի հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքին։ Կողմ ենք Չաբահար նավահանգստի օգտագործմանը եւ այլ նախաձեռնություններին, որոնք կընդլայնեն կապը մեր երկու երկրների միջև։
Հայաստանի արտգործնախարարը ևս անդրադարձավ հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքին, որի կարևորությունը ոչ միայն Հայաստանի, այլև Իրանի համար խիստ կարևորվեց Սյունիքում Գորիս-Կապան ավտոճանապարհին վերջին զարգացումների ֆոնին, երբ ադրբեջանական կողմը հսկիչ անցակետ տեղադրեց ճանապարհին ստուգելով ու հարկելով բեռնատարները։
Ինչ վերաբերում է Պարսիստով, Սևծով նախաձեռնությանը, ապա մենք, ես կարող եմ թերևս ամենաթարմ տեղեկությունը ասել, իրանական կողմի հետ երեկ ենք քննարկել կրկին այս հարցը և կարող եմ ասել, որ այս ծրագրի առումով, այս համաձայնագրի առումով ևս իրադարձությունները բավականին դինամիկ են զարգանում և հուսամ մոտ ապագայում արդեն նույնիսկ ունենանք ստորագրված համաձայնություն այդ փաստաթղթի շուրջ։
Պատասխանելով հարցին, արդյոք առաջիկայում նախատեսվում է հանդիպում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաների եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, Արարատ Միրզոյանը նախ նշեց, թե նախատեսվում է համանախագաների այց տարածաշրջան։
Հանդիպումներ նախատեսվում են առնվազն պայմանավորվածություն գործընթացը շարունակելու եւ նոր հանդիպում կազմակերպելու ձեռք բերվել է։
Այսօր ևս Հայաստանի արտգործնախարարը որևէ խոսք չասաց Փաշինյան-Ալիև եւ Փաշինյան-Էրդողան հնարավոր հանդիպումների մասին։ Արդյոք նման հանդիպումներ նախապատրաստվում են։ Հարցի վերաբերյալ Ազատությունը հարցումներ է ուղարկել, պատասխան դեռ չունենք։ Հնարավոր է Արարատ Միրզյանն այսօր պատասխաներ այս հարցին, սակայն արտգործնախարարի մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը Ազատությանը հարցի հնարավորություն այդպես էլ չտվեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայում երեկ կայացած Պուտին-Փաշինյան հանդիպումից հետո երկու երկրների ղեկավարները մամուլի ասուլիս չեն տվել հանդիպման արդյունքների մասին, հաղորդագրություն չի տարածվել, հանդիպումից առաջ նրանք միայն շատ համառոտ ասել են, թե ինչ հարցեր են պատրաստվում քննարկել, հանդիպումից հետո էլ Փաշինյանը թվիտերում գրեց, թե հանդիպումը շատ արդյունավետ էր, մի խոսքով տեղեկատվությունը բավականին սուղ է, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երեք տեղի ունեցած հանդիպումը շատ արդյունավետ է համարում։ Այս մասին Նիկոլ Փաշինյանը գիշերը Թվիթերի իր միկրոբլոգում է գրել, հավելելով, որ հանդիպմանը քննարկվել է երկկողմ օրակարգն ու իրավիճակը տարածաշրջանում։
Մենք շարունակենք շփումները ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու համար։
Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդակցության մեջ էլ նշվում է, որ կողմերը քննարկել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքին տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման, տնտեսական կապերի վերականգնման հետագա քայլերին ու տեղի ունեցող զարգացումներին վերաբերող հարցեր, առանց այլ մանրամասների։ Գերիների ու այլ պահվող անձանց վերադարձի անհրաժեշտություն, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի լուծում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակում, բոլոր նախորդ հրապարակային հանդիպումներում Նիկոլ Փաշինյանն այդ հարցերն է բարձրացրել։ Երեկվա առանձնազրույցի բացահատվածում, սակայն, այս անգամ Փաշինյանը գերիների վերադարձի խնդրին չանդրադարձավ։ Հայաստանի ղեկավարը միայն վերստին շեշտեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված չէ։
Ցավոք, մեր տարածաշրջանի հետ կապված դեռևս չի կարելի խոսել իրավիճակի լիարժեք կայունացման մասին, ինչպես դուք եք նկատել, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մնում է չլուծված, եւ հասկանալի է, որ հակամարտության լուծման ու մեր տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման գործում Ռուսաստանն ունի առանցքային դերակատարություն, հանդիսանալով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր։
Սա պատերազմից հետո Մոսկվայում Հայաստանի վարչապետի արդեն 4-րդ հանդիպումն է Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Թե երկու երկրների ղեկավարները ինչ հարցեր են քննարկել, արդեն փակ հանդիպման ու ինչ արդյունքներ են գրանցվել, փորձեցինք նաև իշխող ուժի ներկայացուցիչներից պարզել, նրանք չեն արձագանքում։ Զինված ուժերի արդիականացում Ռուսաստանի հետ գործակցությամբ սա ստնդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի հանդիպման օրակարգի առաջնային հարցը պետք է եղած լիներ։ Երկրորդը Արցախում ստեղծվել ստեղծված իրավիճակը։
Հիմնական հարցեր կարելի դիտարկել օրինակ անվտանգության ապահովման կամ լրացուցիչ միջոցառումների իրականացման հարցը, կամ ես դրան ավելի շատ հակված եմ նշելու անվտանգության հիմնական մեխանիզմների ներդրման հարցը, որովհետև մենք վերջին շրջանում տեսնում ենք միջադեպեր, խաղաղ բնակիչների խոցման դեպք ունեցանք, որը տեղեր ունեցել ռուս խաղապահների ներկայությամբ, և նույնիսկ ոչ պաշտոնապես նշվեց, որ ռուս ինձարարողը ևս թեթև վիրավորում էր ստացել։
Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, որ Փաշինյան-Պուտին հանդիպման առաջին հերթին քննարկվել է վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմից անընդհատ շահարկվող այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։
Դերևս ամենակարևոր հարցը, որ հայկական կողմը պետք է ստանա, դա նաև որն է Ռուսաստանի դիսկորոշումը, հստակ դիսկորոշումը, այդ Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված Թուրքիայի և Ադրբեջանի պահանջի վերաբերյալ։ Որտեղ այս վերջին շրջանում Ադրբեջանը և Թուրքիան ավելի ու ավելի են այդ Զանգեզուրի միջանցքի փոստում կապել որտով Լաչինի միջանցքի հետ, այտելով, որ եթե նույն պայմաններով միջանցք չտրվի 52 մարտի տարածքով Ադրբեջանից Նախիջևան, այսինքն այսպես ասենք ստեղծվի Լաչին 2, ապա իրենք փորձել այս կամանքի հետ խոչընդոտել Լաչինի միջանցքի գործունեությունը կամ Ռուսաստանի հետ պահանջել, որպեսզի Լաչինի միջանցքում ռուս խաղապահներին զուգահեռ հերթապահություն և իսկողություն իրականացնեն նաև Ադրբեջանի սահմանապահները կամ ոստիկանական ուժերը։
Թե ինչու է պաշտոնական տեղեկատվությունը սահմանափակ, քաղաքագետն ասում է, միջազգային պրակտիկայում սովորաբար նման իրավիճակներում երկու պատճառով է քիչ մանրամասներ հաղորդվում։
Առաջին կողմերը որևէ հարցի սուրճ, որևէ պատասխան հանգել չեն կարողացել, բավարարել չեն ցանկանում ցույց տվել խնդիրները, փաստորեն հանդիպեցին, սակայն ոչ մի բանը շուրջ պայմանավորվեցին, ինչ ինքնին բացասական է։ Եվ ցանկանալով դա հարաբերակել, այսպես ասենք, համանափակում են նաև ոչինչ չթասող ստանդարտ հայտարարություններով, սա տարբերակ համար 1, եւ տարբերակ համար 2, որ դերս են ելել պայմանավորվածությունը, որը սակայն բավականաչափ զգայուն է։ Այս կողմերը որոշել են, որ բարի չկա դրանք անմիջապես հարաբերակել, պետք է հասարակությունների որոշակի նախապատրաստել այդ պայմանավորվածությունը իրականացնելը։
Այսօրեն Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդների հանդիպումը։
Ինչպես լսեցիք, Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդները։ Եռակողմ հանդիպումից հետո համայն Ռուսիա Պատրիարքը հանդես եկել հայտարարությամբ, կոչ անելով նաև ազատ արձակել բոլոր գերիներին։ Մոսկվայից լսենք Ազաբաբայանին։
Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի Պատրիարք Կիրիլն Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանություններին կոչ է արել օգնել գերիների ազատ արձակմանը և թույլ չտալ զենքի կամայական կիրառում Լեռնային Ղարաբաղում։ Նա նաև հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է ողջ ուժով ձգտել խուսափել ատելության քարոզից, կոչ են քանում լույս սփռել անհետ կորածների ճակատագրի վրա, նպաստել գերիների ազատ արձակմանը և թույլ չտալ զենքի կիրառում, որը հղի է խաղաղ բնակչության համար վտանգներով։ Պատրիարք Կիրիլի հայտարարությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդների հետ հանդիպումից հետո մեջբերում է Ինտերֆաքսը։ Պատրիարքը նաև հավաստիացրել է, որ կրոնական առաջնորդները պատրաստ են աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի ժողովուրդների հաշտեցմանը և որուս ուղափար եկեղեցին իր հերթին աղոթում է երկու կողմերի հաշտեցման համար։ Հոգևոր առաջնորդների եռակողմ հանդիպումը անցել է փակ դռների ետևում և շարունակվել մի քանի ժամ։ Բացելով հանդիպումը ռուս ուղափար եկեղեցու հովապետը պնդեց, այս հանդիպումը կարող է օրինակ դառնալ մյուսների համար։
Я надеюсь, что мы с вами найдем правильные слова, которые более всего нужны нашим народам. Верю, что авторитет духовных лидеров Азербайджана и Армении.
Ես հուսով եմ, որ մենք ձեզ հետ կգտնենք ճիշտ բարեր, որոնք ամենից շատ պետք են մեր ժողովուրդներին։ Հավատում եմ, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի հոգևոր առաջնորդների հեղինակությունը կարող է բարերար ազդեցություն ունենալ մարդկանց մտքերի վրա, և հավատում եմ, որ այսօրվա հանդիպման փաստն ու ձեր միջև երկխոսությունը, սիրելի եղբայրներ, օրինակ կդառնա բոլորի համար։
Людей, и верю, что сам факт сегодняшней встречи и диалог между вами, дорогие братья,
Չնայած գերիներին բոլորը բոլորին դիմաց սկզբունքով վերադարձնելու մասին, նոյեմբերին ձեռք բերված պայմանավորվածությանը հայկական կողմը պնդում է, թե տասնյակ հայ զինծառայողներ դեռ մնում են ադրբեջանական բանտերում։ Ռուսական լրատվամիջոցներն այսօր լայնորեն անդրադարձել են այս թեմային։ Ռուսական ՌԲԿ-ն նշում է, որ գերիներին վերադարձնելու կոչ է անում ոչ միայն Երևանը, այլև Մոսկվան, շեշտելով, թե նման քայլը թույլ կտա վստահության մթնոլորտ ստեղծել կողմերի միջև։ Այսօրվա եռակողմ հանդիպումից առաջ երեք պատրիարք Կիրիլ առանձին հանդիպումներ էր ունեցել Գարեգին II-ի եւ Ալլահ շուքուր Փաշազադեի հետ։ Իդեպ Փաշազադեի հետ երեկվա հանդիպմանը ներկա էր նաեւ Ադրբեջանում ծնված ռուսաստանցի օլիգարխ Գոտնիսանովը, ով այսօր համարվում է Ռուսաստանի ադրբեջանական համայնքի ղեկավարներից մեկն ու Խալիևների ընտանիքի հիմնական լոբիստը Ռուսաստանում։ Նա Մոսկվայում Եվրոպեյսկի արևտրի կենտրոնի եւ Ուկրաինայի հյուրանոցի սեփականատերն է, համարվում է Ռուսաստանում ամենահաջող ռանտիեն 2.7 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Ավելին, պրոյեկտ ռուսական հարթակը անցած տարի պարզել էր, որ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարուշկինը եւ նրա ընտանիքի անդամները Արցախյան երկրորդ պատերազմի օրերին օգտվել են ադրբեջանցի միլիարդատեր Գոտնիսանովի կարողություններից։ Պրոյեկտի հեղինակները պատմում են, որ հակամարտության թեժ պահին Նարուշկինը ժամանակ էր անցկացնում Նիսանովի անձնական լողավազանում, նրա ընտանիքի անդամներն էլ օգտվում են ադրբեջանցի միլիարդատիրոջ անձնական օթանավից, ուղևորվելով դեպի Բաքու եւ Ավստրիա։ Թե ինչ նպատակով է ադրբեջանցի հարուստ գործարարը երեք ներկա եղել հոգևոր առաջնորդների հանդիպմանը, հստակ չէ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանի նախագահը իտալական թերթին տված հարցազրույցում ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատել Ղարաբաղում տեղակայված Ռուսաստանի խաղապահների դերակատարությունը, միաժամանակ նշելով, որ նրանց լիազորությունների հետ կապված մի շարք խնդիրներ կան, Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայումից մոտ 1 տարի անց պաշտոնական Բաքուն ամենաբարձր երկրի նախագահի մակարդակով հարցեր է բարձրացնում նրանց գործունեության եւ լիազորությունների վերաբերյալ։ Մենք ընդհանուր առմամբ գոհ ենք խաղապահներից, բայց կան որոշ հարցեր, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Իտալական La Repubblica թերթի հետ հարցազրույցում ասել է Իլհամ Ալիևը, մանրամասնելով, օրինակ, կա խնդիր օտարերկրացիների հետ, որոնք պետք է Ադրբեջանի թույլտվությունը ստանան, որպեսզի մուտք գործեն մեր տարածք։ Հարկամարելով մի քանի անգամ շեշտել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մի մասն է, որն այժմ գտնվում է ռուս խաղապահների պատասխանատության ներքո, Ալիևն ասել է, վերջին շրջանում ապօրինաբար Ղարաբաղ այցելող այսպես կոչված օտարերկրյա զբոսաշրջիկների թիվը զգալի նվազել է, սակայն դեռ արձանագրվում են որոշ նման դեպքեր։ Մենք դիմել ենք Ռուսաստանի իշխանություններին ու պաշտպանության նախարարությանը, պահանջելով վերջ դնել սրան։ Այս հարցը, ինչպես նաև մի քանի այլ հարցեր, դեռ պետք է կարգավորվեն, ընդգծել է Ադրբեջանը նախագահն առանց հավելյալ մանրամասների։ Մոտ մեկ ամիս առաջ էլ այս մասին Իլհամ Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևն էր խոսել։ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքն է, իսկ ռուս խաղապահներն այնտեղ տեղակայվել են ժամանակավոր, ասել էր Հաջիևը BBC-ի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում, հավելելով. Դեռ քննարկումներ են ընթանում խաղապահների մանդատի շուրջ հավելյալ համաձայնություններ եւ հավելյալ իրավական մեխանիզմներ ձեռք բերելու համար։ Թե կոնկրետ ում միջև են քննարկումները եւ ինչ ձևաչափով, Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականը չէր հստակել։ Բանակցությունների եւ քննարկումների մասին հրապարակավ չեն խոսել նաեւ հայկական կողմից։ Պաշտոնական Երևանը միայն հայտարարում է, թե Բաքուն մինչ օրս ռուս խաղապահների տեղակայման մանդատը չի ստորագրել եւ լայնածավալ հակակարողություն է իրականացնում նրանց դեմ։ Հակամարտությանը հետևող միջազգային փորձագիտական խմբերից մեկը, սակայն, ամիսներ առաջ որոշ փակագծեր էր բացել ռուս խաղապահների մանդատի շուրջ կուլիսներում շարունակվող քննարկումներից։ Ադրբեջանցի մի պաշտոնյա մասնավորապես անանուն մնալու պայմանով միջազգային ճգնաժամային խմբին պատմել էր, որ դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին պատերազմական գործողությունների ավարտից շաբաթներ անց Մոսկվան մի փաստաթուղթ է ներկայացրել Երևանին եւ Բաքվին, որտեղ գրված է եղել, թե ինչ դեր են ստանձնելու ռուս խաղապահները եւ ինչ խնդիրներ են լուծելու Ղարաբաղում։ Ադրբեջանը մի շարք դրույթների հետ համաձայն չի եղել։ Նրանք ցանկանում են, որ Ռուսաստանը հստակ հայտարարի, տարածքը, որտեղ տեղակայված են խաղապահները, գտնվում է Ադրբեջանում։ Ճգնաժամային խմբին պատմել էր հայաստանցի մի պաշտոն, հավելելով, այդ պահանջն էլ մերժվում է Երևանի և Ստեփանակերտի կողմից։ Ռուս պաշտոնյաններից մեկն էլ կրկին անանուն մնալու պայմանով փոխանցել էր, որ Կրեմլը չի ձգտում ստանալ այդ փաստաթուղթը ամեն գնով։ Մոսկվան նախընտրում է սպասել, մինչև Բաքուն կմեղմի իր դիրքորոշումը, ասել էր նա։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի այս զեկույցը հրապարակվել էր անցած հունիսին, անցել է առնվազն 4 ամիս, սակայն այս հարցում տեսանելի առաջընթաց դեռ չկա։ Փաստացի ռուս խաղապահներն այս պահին Ղարաբաղում են միայն նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը պաշտպանության համաձայն, որտեղ նրանց վերաբերյալ ընդամենը 3 նախադասություն կա։ Ըստ այդմ նշվում է, որ զորակազմը տեղակայվելու է 5 տարի ժամկետով, որը ևս 5 տարով կարող է երկարաձգվել, եթե կողմերից որևէ մեկը ժամկետի ավարտին չպահանջի, որ առաքելությունը դուրս բերվի Ղարաբաղից։ Պուտինի, Ալիևի և Փաշինյանի ստորագրած այդ փաստաթուղթը սակայն չի հստակեցնում կոնկրետ ինչ լիազորություններ և իրավասություններ ունեն ռուս խաղապահները և ինչ կարող են անել, ասենք, հրադադարի խախտման դեպքերում կամ եթե շփման գծում լարվածությունը կրկին աճի։
Ադրբեջանում շրջանառության մեջ է դրվում մի նախագիծ, որ Ղարաբաղից տեղահանված հայերը վերադառնան, Ադրբեջանի քաղաքացիություն ընդունեն և կարողանան խաղաղ ապրել։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի իշխանությունները քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության վերադարձի հնարավորությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը պատրաստվում է հաստատել մի ծրագիր, որի համաձայն հայերն ու ադրբեջանցիները կարող են կրկին միասին ապրել Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը պատմել է Մեջլիսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ իշխանական պատգամավոր Զահիդ Օրուջը։ Նա նշել է, որ պետական ծրագրի հիմքում ընկած է նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, ըստ 7 կետի տեղահանված մարդիկ պետք է վերադառնան իրենց բնակավայրեր։
Այս ծրագիրը ենթադրում է, որ հայերը Ադրբեջանի քաղաքացիություն կստանան և կինտեգրվեն հասարակությանը։ Իշխանությունների պատրաստած վերջնական փաստաթուղթը կարող է այլ անվանում ունենալ, բայց կոնցեպտուալ առումով դրա հիմքում այս սկզբունքն է դրված։ Այդ նախագծի մշակման աշխատանքներում պրոֆեսիոնալներ են ներգրավված։
Առայժմ պարզ չէ, թե ադրբեջանական իշխանությունները ինչպես են պատրաստվում տեղահանված տասնյակ հազարավոր հայերին վերադարձնել իրենց նախկին բնակավայրեր։ Աղետալի պատերազմից հետո մեծ խնդիր է վստահության ու անվտանգության հարցը։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով վաղ է խոսել ադրբեջանական հասարակության մեջ հայերի ինտեգրացիայի մասին։
Եթե նայենք հետ պատերազմական իրավիճակին 1 տարի անց, ապա կտեսնենք, որ Ղարաբաղի հայերը ավելի մտահոգ են, քան Հայաստանի հայերը։ Նրանք իրենց անվտանգության երաշխիքները ոչ թե Հայաստանում, այլ Ռուսաստանում են փնտրում, անորոշության մեջ են և իրենց վտանգված են զգում։ Ադրբեջանից հնչող ոչ մի առաջարկի և խոստման չեն հավատում, բայց համոզված են, որ Ռուսաստանը իրենց կպաշտպանի Ադրբեջանից, իսկ Հայաստանից նման սպասումներ չունեն։
Նախորդին Հայաստանի կառավարության շենքի առաջ հավաքված տեղահանված հադրուտցիները ևս այս հարցի շուրջ իրենց մտահոգությունն էին բարձրաձայնում։ Հանուն հադրուտի հասարակական գազմակերպության ներկայացուցիչ Լևոն Հայերյանի խոսքերով, իր հայրենակիցների մեծ մասը պատրաստ է գնալ Հադրուտ կամ Արցախի այլ շրջաններ անվտանգության իրական երաշխիքների դեպքում։
Նույնիսկ ասմածով տունս վարածնի, ես իմ վարաստան դեմը իմ օջախանեմ, իմ հայատուն իմ տարածքում ապրեմ, բայց որ Մինսկի խմբի համանախագահները երաշխիքներ չեն տալիս, այդ դեռ ոչինչ, բայց որ մեր իշխանությունները, մեր քաղաքական դասը չեն պայքարում, չեմ տեսել մի տարիա մեկը ես Ռուսաստանին հարցնի, ասի գարանտիա ես կանգնել, որ գերիները հետ են գալու, գարանտիա ես կանգնել, որ տեղահանվածներին հետ ես տանելու, ինչ ես անում։
Բաքվի Թոփչիբաշևի անվան ներլուծական կենտրոնի տնօրեն Ռուսիվ Հուսեյնովը կիրակնօրյա վերլուծականի եթերում խոսելով Ղարաբաղի տեղահանված բնակչության վերաինտեգրման հնարավորության մասին նշել է, որ սա բարդ և երկարատև գործընթաց է և տարիների հետևողական աշխատանք է պահանջում։
Կարծում
եմ, որ այստեղ ռազմավարական մոտեցում է պետք։ Իհարկե, այստեղ մենք և կառավարությունը, և փորձագիտական հանրությունը խոսում ենք վերաինտեգրման մասին։ 5 տարուց, 10 տարուց այստեղ մենք լավատեսություն ունենք, որ որոշակի վերաինտեգրում կլինի, ասենք 5 կամ 10 տարի հետո։ Բայց այժմ կարծում եմ, որ նման վերաինտեգրման սցենարների վրա աշխատում են և հաստատությունները, և փորձագետները։ Ուստի այժմ ուղղակի ասել, որ մենք որևէ ծրագիր ունենք, դա լուրջ չէ, մենք պետք է աշխատենք դրա վրա։
44 օրյա պատերազմից հետո ստորագրված երակողմ համաձայնագիրը դեռ շատ բաց հարցեր է թողել, այդ թվում ռազմական գործողությունների հետևանքով տեղահանված մարդկանց վերադարձի ու կարգավիճակի հարցը։ Այս հարցը պետք է կարգավորվի ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողությամբ, սակայն այս ուղղությամբ մինչ օրս որևէ քայլ չի կատարվել։ Միջազգային կազմակերպությունները բազմինս հայտարարել են, որ այդ տարածքներ մտնելու հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Առայժմ հստակ չեն պաշտոնական Բաքվի առաջ քաշած վերաինտեգրման ծրագրի մանրամասներն ու ժամկետները, հայկական կողմն էլ խուսափում է ուղիղ ասել, որ հարթակներում է բարձրաձայնում Հադրութի ու Շուշիի դեօկուպացիայի հարցը։ Անցած շաբաթ կառավարություն ազգային ժողովի հարց ու պատասխանի ժամանակ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մաս հանդիսացած և այժմ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքների մասին խոսակցություն նորակարգում կա, բայց միևնույն ժամանակ նշել էր, այդ մասին անընդհատ բարձրաձայնելը չի ստեղծի այդ հարցը լրջորեն քննարկելու համար նպաստավոր պայմաններ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը փոխեց իր դեսպանին Իրանում։ Արտաշես Թումանյանը ազատվել է դեսպանի պաշտոնից, նա Իրանում Հայաստանի դեսպանն էր 2015 թվականից, նրա փոխարեն նշանակվել է Արսեն Ավաքյանը։ Հայաստանի նախագահի համապատասխան հրամանագրերը նախագահականի կայքում տեղադրված են հոկտեմբերի 8-ի ամսաթվով, բայց այսօր իրանական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ դեսպան Թումանյանը այցելել է Իրանի հարավ-արևմտյան Խուզեստան նահանգ, ուսումնասիրելու տնտեսական կապերը խթանելու հնարավորությունը։ Այդ նահանգը սահմանակից է Պարսի ծոցին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Արտաշես Թումանյանն ազատվել է Իրանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից, դեսպանին հետ կանչելու տեղեկությունը նախագահականի կայքում այսօր է հրապարակվել, սակայն հրամանը 5 օր առաջ է եղել։ Հատկանշական է, որ պաշտոնից ազատված Արտաշես Թումանյանն այսօր որպես Հայաստանի դեսպան Իրանի Խուզեստան նահանգում հանդիպումներ է ունեցել քննարկել նահանգի ու Հայաստանի տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Արդեն հայտնի է, Իրանում Հայաստանի նոր դեսպանի անունը դեսպան է նշանակվել Արսեն Ավաքյանը, մինչ նշանակումը նա 3 տարի արտաքին գործերի նախարարության սահմանակից երկրների վարչության պետներ, դրանից առաջ էլ 49-ամյա դիվանագետը Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչներ։ Հոկտեմբերի 4-ին Հայաստանի արտգործնախարարի Թեհրան կատարած այս ընթացքում Ավաքյանը հայկական պատվիրակության կազմում էր։ Արտաշես Թումանյանի պաշտոնանկության պատճառների մասին Հայաստանի կառավարությունը լռում է, իրանական լրատվամիջոցներն էլ անդրադառնալով նրա պաշտոնանկությանը շեշտում են, պատճառը հայտնի չէ։ Արտաշես Թումանյանից էլ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, նա զանգերին չարձագանքեց։ Թումանյանը դեսպան էր նշանակվել Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք 2015 թվականին։ Իրան-ադրբեջանական վերջին լարվածության ֆոնին ակտիվացել են Իրանի ու Հայաստանի պաշտոնյաների փոխադարձ այցելությունները։ Հայաստանում է Իրանի գլխավոր դատախազ Մոհամադ Զաֆար Մոնթազերին։ Իրանի գլխավոր դատախազը վերջին անգամ Հայաստանի այցելել 8 տարի առաջ։ Երկու երկրների պաշտոնյաների օրակարգում է նաև քրեական գործերով, իրավական փոխօգնության շրջանակներում միջնորդությունների կատարման, տարածաշրջանային և գլոբալ հանցագործությունների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ հարցեր։ Շրջանակներում նախատեսված են ընդլայնված կազմով բանակցություններ երկու երկրների գլխավոր դատախազների միջև։ Հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում 3 տասնյակից ավելի Իրանի քաղաքացիներ կան։ Ազատությանը փոխանցեց գլխավոր դատախազի օգնական Գոր Աբրահամյանը։ 35-ից 10-ի նկատմամբ դատարանի վճիռ կա։
Նրանցից 18-ը նախնախաքննական կամ դատաքննության փուլում գտնվող գործերով են, այսինքն ըստերության նրան գտնում են նախնական կալանքի տակ։ 10-ի նկատմամբ առկա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիր, իսկ 7-ի վերաբերյալ թեև կայացած դատավճիր կա, բայց այդ դատական ակտերը բյուրոկրատական փուլում են։
Ըստ դատախազության պաշտոնյայի դատապարտվածների ճնշող մեծամասնությունը մեղադրվում է թմրամիջոցների ապօրինի իրացման ու շրջանառության համար։
Հոգեմետ բյուջեի իրացման ապօրինի շրջանառության համար, ինչպես նաև թմրամիջոցների արգելված հոգեմետ բյուջեի մաքսիմալ գցան համար։
Գորը Աբրահամյանի փոխանցմամբ անցած տարի հետագա պատիժը կրելու նպատակով Իրան է տեղափոխվել 28 դատապարտյալ։ Այս տարվա ընթացքում էլ գրեթե նույնքան։ Իրանի գլխավոր դատախազին այսօր ընդունել է նաև վարչապետ Փաշինյանը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանի և Ադրբեջանի միջև վերջին շրջանում նկատելի լարվածության ֆոնին երեք երեկոյան հաղորդվեց, որ երկու երկրների արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Նրանք նշել են, որ Ադրբեջանը և Իրանը բարեկամական հարաբերություններ ունեն, թյուրըմ բռնում մեր չպետք է թույլ տալ։ Իրանի արտգործնախարարը հույս է հայտնել, որ Գորիս կապան ավտոճանապարհով անցնող իրանական բեռնատարների հարցը կլուծվի, և քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ ազատ են արձակվել այդ ճանապարհին մոտավորապես մեկ ամիս առաջ ձերբակալված իրանցի երկու վարորդները։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը ազատ է արձակել մոտ մեկ ամիս առաջ ձերբակալված իրանցի վարորդներին, այս մասին հայտնում է Bloomberg գործակալությունը։ Իրանական բեռնատարների երկու վարորդները ձերբակալվել էին Գորիս կապան ավտոմայրուղու Բաքվի վերահսկողության տակ անցած հատվածում ադրբեջանցի ուժայինների կողմից ադրբեջանի տարածք Ապորինի մոտ գործելու մեղադրանքով։ Նրանց ազատ արձակումը հաջորդում է Իրանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև նախորդին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցին։ Այդ զրույցի ընթացքում ըստ պաշտոնական թեհրան Իրանի կողմերը քննարկել են Իրանից Հայաստան ձգվող ճանապարհի Ադրբեջանի տիրապետության տակ անցած հատվածներում իհայտ եկած խնդիրներին։ Ադրբեջանական կողմը 21 կիլոմետրանոց այդ ճանապարհահատվածով անցնող իրանական բեռնատարների վարորդներից մաքսատուրքեր է պահանջում։ Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, թե Թեհրանը սպասում է այդ ավտոճանապարհով անցնող իրանական բեռնատարների հարցի լուծմանը։
Մենք չպետք է թույլ տանք, որ մեր միջև թյուրըմբռնումներ լինեն, անհրաժեշտ է հարաբերությունները տանել ամրապնդելու և ընդարձակելու ճանապարհով։
Հեռախոսազրույցի ընթացքում նախարար Աբդուլլահյանը նաև ընդգծել է, թե Թեհրանն ակնկալում է, որ տարանցիկ բեռնատարների հարցը կլուծվի։ Նա ադրբեջանցի պաշտոնակցին հիշեցրել է, որ Թեհրանն ու Բաքուն թշնամիներ ունեն և չպետք է հնարավորություն տան, որ այդ թշնամիները փչացնեն երկկողմ հարաբերությունները։ Ջեյհուն Բայրամովն իր հերթին հավաստիացրել է, թե Բաքվի համար գերակայությունը Ադրբեջանի և Իրանի միջև բարեկամական հարաբերությունների պահպանումը ընդգծելով առկա տարաձայնություններն անկեղծ միջավայրում երկխոսության միջոցով կարգավորումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն առաջարկել է, որ երկու երկրների մաքսավորները հանդիպեն և քննարկեն բեռնատարների տարանցման հարցը։ Թեև անցած օրերին ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարել էին, թե մտադիր չեն վերանայելու մաքսատուրքերն ու նոր կանոնները։ Ոչ ադրբեջանական, ոչ իրանական կողմը պաշտոնական հաղորդագրություններում չեն անդրադառնում երկու երկրների միջև լարվածություն հարուցած մյուս հարցին։ Ադրբեջանի տարածքում Իրանին սպառնացող երրորդ երկրի ներկայության մասին Թեհրանի պնդումներին տևական ժամանակ է Իրանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հայտարարում է, թե Ադրբեջանը իրանական սահմանի երկայնքով երրորդ երկրների ուժեր են տեղակայված։ Բաքվի ամենօրյա դարձած հերքումները չեն բավարարում Թեհրանին։ Իրանի զինված ուժերը վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ լայնածավալ զորավարժությունն է անցկացնում, ընդ որում չթաքցնելով երկրի բանակը հենց այդ նպատակով է Ադրբեջանի սահմանին վարժանքներ կազմակերպել, ինչպես հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը, մեջբերում սիոնիստական վարչակազմի ու ծայրահեղական խմբավորումների ներթափանցումը տարածաշրջանում կանխելու նպատակով։ Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է հակադարձել Իրանի հետ սահմանին երրորդ երկրների ներկայության մասին մեղադրանքները, մտածածին են կարող են գալ և անձամբ համոզվել, որ այնտեղ անգամ մարդկային շունչ չկա։ Կրկին հայտարարել է Իլհամ Ալիևը Լա Ռեպուբլիկա իտալական թերթի հետ զրույցում։ Ինչպես հասկանում եմ, նրանք այնքան էլ ուրախ չեն, որ դուք մոտ եք Իսրայելի հետ, ճիշտ է, լրագրողի այս հարցինի պատասխան Ադրբեջանի առաջնորդն ասել է. Դա ընդամենը պատրվակ է։
Ով փորձում էր օգտագործել արհեստական պատրվակ և մեղադրել Ադրբեջանին որոշ այլ երկրների հետ հարաբերությունների համար, ձախողեց։ Սա ճիշտ ուղի չէ, կտանի փակուղի։
Իլհամ Ալիևը հավելել է, թե հարևան Իրանի հետ լարվածության իրական պատճառը Գորիս կապան ճանապարհին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքով երթևեկող իրանական բեռնատարների հետ է կապված։ Նրա պնդմամբ տվյալ հատվածն Ադրբեջանին անցնելուց հետո Իրանի նոր վարչակազմն անտեսել այդ ճանապարով դեպի Ղարաբաղ մեջբերում Բեռների ապօրինի փոխադրումները դադարեցնելու Բաքվի հորդորները։ Ըստ Ալիևի ընդհակառակը այդ բեռնափոխադրումներն էլ ավելացան։
Իրանից դեպի Ղարաբաղ մեկնող բեռնատար մեքենաների թիվը ավելացավ և մենք դա գնահատեցինք որպես գրոհ, միտումնավոր, անհարգալից վերաբերմունք, այսպիսով մենք ձեռնարկեցինք այլ միջոցներ, որոնք միանգամայն օրինական են, ինչը սակայն մեծ իրարանցում և անհարկի շարժումներ հարուցեց հարևան երկրում, անընդունելի հայտարարություններ, սպառնալիքներ, ռազմական վարժանքներ մեր սահմանին։
Բացարձական հետհետություն որակելով Իրանի մեղադրանքները, Ալիևը այդ հարցազրույցում պնդել է, թե այդ ամենի նպատակը Ադրբեջանին սևացնելն է։
Մենք մերժում ենք Ադրբեջանի հասցեին բոլոր մեղադրանքները, թե Իսրայելին բերում է ազատագրված տարածքներ։ Դա բացարձական հետետություն է, դա ընդամենը պատրվակ է ուղված ներքին լսարանին, Ադրբեջանին սևացնելու նպատակով։ Բոլորը կարող են գնալ և տեսնել, որ այնտեղ կյանք չկա, ամեն ինչ քանդված է։
Իրանի նախագահական ընտրություններից հետո ձևավորված նոր վարչակազմը վերականգնում է բանակցությունները միջուկային ծրագրի շուրջ։ Այդ մասին գրում են լրատվամիջոցները, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները, բայց արդեն նաև պաշտոնապես հաղորդվեց, որ Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյան այցելում է Թեհրան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները կարող են մեկնարկել առաջիկա 3 շաբաթների ընթացքում, սեփական աղբյուրները վկայակոչելով գրում է Bloomberg Պարբերականը։ Իրանի արտգործնախարարության տվյալներով վաղն արդեն Թեհրան կժամանի եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի տեղակալ Էնրիկե Մորան։ Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչ Փիթեր Ստանոն, սակայն, հրաժարվել է մեկնաբանել Մորայի այցին վերաբերող տեղեկությունները, նշելով միայն, որ Բրյուսելում կողմ են միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների շուտափույթ վերսկսմանը։ Bloomberg-ին, սակայն, հաջողվել է պարզել, որ վերջին շրջանում միջուկային ծրագրի շուրջ ակտիվ դիվանագիտական քննարկումներն աշխարհի մի շարք մայրաքաղաքներում վերսկսվել են։ Պարբերականի աղբյուրները պնդում են, որ վերջին մի քանի շաբաթներին միջուկային համաձայնագրին մաս կազմող երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Եվրոպական 3 պետությունների, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դիվանագետները ակտիվորեն քննարկում են Իրանի հետ բանակցությունների վերսկսման հեռանկարը։ Միջազգային գործընկերների այս քայլերի ֆոնին Իրանի իշխանությունները զգուշացնում են, միակ հարցը, որի շուրջ բանակցելու է Թեհրանը, 2015-ին կնքված համաձայնագրի վերագործարկումն է։ Պայմանագրի նոր տեքստի կամ նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ չկան։ Իրականում առաջիկա քննարկումները միջուկային համաձայնագրի կատարումն ապահովելու ուղղված զուտ տեխնիկական բանակցություններ պետք է լինեն։ Շաբաթասկզբին Թեհրանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարում էր Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Հաթիբզադեն։ Իրանի հետ բանակցություններում միջազգային հանրության թիվ 1 նպատակը պետք է լինի Թեհրանի կողմից միջուկային զենքի ստեղծման բացառումը։ Երկու շաբթի օրը Իսրայել կատարած այցի ժամանակ հայտարարում էր Գերմանիայի պաշտոնից հեռացող դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը, հատուկ ընդգծելով, որ այդ մի հարցում Իրանի հետ բանակցող բոլոր պետությունները միակարծիք են։ Եվրոպացիների թիվ 1 նպատակը պետք է լինի նոր համաձայնագրի տապալման բացառումը, Մերկելին հակադարձում էր Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը։ Եթե չլիներ եվրոպացիների գրավորական կեցվածքը, Թրամփը երբեք չէր համարձակվի հրաժարվել ստանձնած բոլոր պարտավորություններից և լքել միջուկային համաձայնագիրը։ Եվրոպական մայրաքաղաքներն, այդ թվում Բեռլինն, այդ ժամանակ զուտ հանդիսատեսի դերում էին, նշում էր Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Հաթիբզադեն։
Բերլին եք թամոշոչի եմ ունվայել բոշան։
Հիշեցնեմ, Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագիրը դադարեց գործել 2018 թվականին, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ Վաշինգտոնը միակողմանիորեն լքեց միջուկային պայմանագիրը, նոր խիստ պատժամիջոցներ սահմանելով Թեհրանի դեմ։ Մենք ակնկալում ենք, որ բոլոր բանակցող կողմերը, երբ կժամանեն Վիեննա, հստակորեն կմբռնեն, որ համաձայնագրի դրույթների կատարումից բացի այլ ընտրություն այլևս չունեն։ Միջազգային հանրությունը պետք է Իսլամական Հանրապետությանը հստակ երաշխիքներ տա առայն, որ այս անգամ կողմերից որևէ մեկը չի խախտի համաձայնագրի դրույթները, հայտարարում էր Խաթիբզադեն։
هیچ طرفی نقض برجام رو نخواهد کرد.
ایرانی میچوکاین تراگری شورج بانکسوتسونری ورسکسمان هستاگ ژامکետներ նարայժմ չեն նշվում։ Միջազգային առաջատար խաղացողների եւ պաշտոնական Թեհրանի միջև բանակցությունները մեկնարկել էին Գարնանը, սակայն ընդհատվեցին Իրանում կայացած նախագահական ընտրությունների պատճառով։ Արևմուտքում լուրջ մտավախություններ կային, որ Իրանի նորընտիր պահպանողական նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին կհրաժարվի բանակցությունները շարունակելու գաղափարից։ Արևմտյան մայրաքաղաքներում մտահոգություններն էլ ավելի խորացան, երբ հայտնի դարձավ, որ Իրանը ընդլայնում է ուրանի հարստացման ծավալները։ Օգոստոսին ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հայտարարեց, որ Իրանի կողմից ուրանի հարստացման ծավալները ընդհուպ մոտեցել են այն շեմին, որից հետո հնարավոր է դառնում միջուկային զենքի ստեղծումը։
Վերադառնանք Հայաստան և տեսնենք, թե ինչ է հասնում հայ պաշտոնյաներին վիրավորելու համար։ Արդեն տասնյակից ավելի հարուցված գործեր կան ծանր վիրավորանքի համար, իշխող ուժը օրենսդրական փոփոխություններ կատարեց դա քրեականացնելու համար, անդիմությունը պնդում է, որ դա արտահայտվելու ազատության դեմ է, իշխանությունն էլ պնդում է, որ պատասխանատվությունը խստացվել է միայն ծանր վիրավորանքների դեպքում։ Հիմա լսենք, թե իրավապահները ինչպես են տարբերակում սովորական վիրավորանքը ծանր վիրավորանքից։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Քրեական օրենսգրքում վերջերս ավելացված 137.1 ծանր վիրավորանք հասցնելու հոդվածով օգոստոսից ի վեր արդեն մոտ 1 տասնյակ քրեական գործեր են հարուցվել։ Արդյոք հարուցված քրեական բոլոր գործերը առնչվում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ոստիկանությունից չեն հայտնում, նշելով, թե նախաքննական գաղտնիք է։ Ավան Նոր Նորքի քնչական բաժնում օրինակ ծանր վիրավորանք հասցնելու հոդվածով արդեն մի քանի քրեական գործեր են քննվում։ Դրանք բոլորը Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին սոցցանցերում արվել, ըստ իրավապահների նաև սեռական բնույթի հայհոյանքներ են եղել։ Ավակ քննիչ Սարգիս Պապոյանի խոսքով քրեական գործերից մեկով արդեն կա կասկածյալ։ Երևանի բնակչուհին Facebook-յան իր անձնական էջում տեղադրել է վարչապետի լուսանկարը եւ նրան ուղված վիրավորանք պարունակող գրառում կատարել։
Անձը հայտնել է, որ իր գրառման պատճառը, այսինքն ծանր վիրավորանք պարունակող գրառման պատճառը հանդիսացել է երկրում տիրող սահմանային իրավիճակը։
Մեկ այլ գործով էլ օրինակ հենց Փաշինյանի լուսանկարի ներքո է արված հայհոյանք պարունակող գրառումը, կատարողը սակայն դեռ չի հայտնաբերվել։ Նախորդ գումարման ազգային ժողովն իր աշխատանքի վերջին օրերին օրենք ընդունեց, որով քրեականացվեց անպարկեշտ խոսքն ու հայհոյանքը, սահմանվեց պատիժ մինչև 3 միլիոն դրամ տուգանք կամ ազատազրկում մինչև 3 ամիս ժամկետով։ Ինչպես են իրավապահները տարբերակում, թե որ բարերը կամ արտահայտություններն են համարվում ծանր վիրավորանք կամ անպարկեշտ նախադասություն, կան արդյոք բարեր, որոնք արգելված են կամ թույլատրելի և որոնց համար պատասխանատվության չես ենթարկվի։
Նշեմ, որ ինչ-որ առանձնացված չկան կոնկրետ բարեր կամ բարերի շարք, որոնք պետք է առանձնացնել, որ սրանք պարունակում են ծանր վիրավորանքներ, ես սրանք չեմ պարունակում։ Նշեմ, քրեական գործերով անձի կատարել են վիրավորանքներ, այդ թվում նաև սեռական բնույթի հայհոյանքներ պարունակող գրառումներ ուղղված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, որոնք քաղաքնական ստոմամին է գտել, որ դրանք համարվում են ծանր վիրավորանքներ։
Ոստիկանությունից նույն հարցին այսպես են պատասխանել մեջբերում. «Անձին ծանր վիրավորանք հասցնելը, հայհոյելու կամ նրա արժանապատվությունն այլ ծայրահեղ անպարկեշտ եղանակով վիրավորելու հատկանիշների առկայության մասին, ոստիկանությունը եզրահանգում է ելնելով նշված բարերի և արտահայտությունների մեկնաբանությունից», մեջբերման ավարտը։ Հայհոյանքը քրեականացնելու նախագիծն ընդունվել էր միայն իշխանական падգամավորների ձայներով։ Այս օրենքը քննադատեցին իրավապաշտպանները, լրագրողական կազմակերպությունները, իսկ վերջերս հեղինակավոր Freedom House-ը Հայաստանի իշխանություններին կոչ արեց անհապաղ դադարեցնել դրա կիրարկումը, այն համարելով ժողովրդավարական նորմերի ակնհայտ հետընթաց Հայաստանում։ Իշխանական падգամավոր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ամենևին էլ չի կարծում, որ խոսքի ազատությունը դրանով սահմանափակվում է։
Այսինքն երեխան, որ պետք է մտնի կարթա, որ քաղաքական գործչին մեկը սեռական բնույթի հայհոյանք է տալի համացանցում, դա խոսքի ազատություն է, իմ համար մեր երկրում դա խոսքի ազատություն չի։ Այո, ռուսերեն լեզվի մեջ, անգլերեն լեզվի մեջ, մի գուցե սեռական բնույթի հայհոյանքը այդ նշանակություն չունի, իրենք նույնիսկ իրենց խոսույթի մեջ դա կարող են օգտագործել, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանում մեր ավանդույթները։
Այս օրենքը ստեղծվել է կոնկրետ խմբի, բարձրագույն պաշտոնյաների շահերը պաշտպանելու համար, կարծում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը։
Հաստատի մենք տեսնում ենք, որ օրենքը ծառայում է բարձրագույն իշխանական դիրքերում կանգնած պաշտոնյաների հանդեպ գրառումների մանրազնին դիտարկմանը, իսկ այլ հանրային գործնականությամբ զբաղվողների, այդ թվում իրավապաշտպանների, լրագրողների, հանրային տարբեր գործիչների նկատմամբ բացահայտ հայուրախառը և բացահայտ սպառնալից վերաբերմունքը բոլորովին իրավապահ մարմինների կողմից չի դիտարկվում և մանրազնին մանրադիտակիտակ չի առնվում։
Իրավապաշտպանը ևս պնդում է այսպիսի իրավական նորմ ընդունելու անհրաժեշտություն ոչ միայն չկար, այլև կա շատ մեծ վտանգ, որ այն կվնասի խոսքի ազատությանը։
Թե ինչ է իրենից ներկայացնում անձին վիրավորական արտահայտություն, այդ ձևակերպումը շատ լղոզված արտահայտություն է, որովհետև շատ դժվար կլինի դատարանում ապացուցել, թե կոնկրետ այս արտահայտությունը իսկապես ծանր վիրավորանք է պահանջում, թե ծանր վիրավորանք չի իր մեջ արտահայտում, արդյոք ինչպես է որակվելու ընդհանրապես տվյալ գրառումը։ Շատ կարևոր է դա հասկանալ և իրավապաշտպան կազմակերպությունները մատնանշելով նաև իրավական որոշակիության սկզբունքը նորմերի, մենք տեսնում ենք, որ այդ խնդիրը առկա է տվյալ նորմում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի դեռ ծանր ծաղրանկարների համար մեղադրանքներ չկան, Լոռեցի ծաղրանկարիչը զարգացնում է քաղաքական ծաղրանկարների ոճը։ Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Խոպան ստիպում է խոսել, չնայած այնտեղ քեզ լսող չկա, կամ պիտի խելագարվեի կամ ասելիքս թղթին տայի, ասում է Ալավերցի Զավեն Օհանյանը, որ Ռուսաստանում տնից հեռու առևտրի միջոցով գումար վաստակելի ստեղծել է իր առաջին նկարներն ու բացահայտել, դրանցից յուրաքանչյուրն իր ապրումների ու զգացածի մասին պատմություն են։
Այդ կարոտը, այդ ջղայնությունը, որ ես ախր ես իմ երկրում եմ աշխատում, բայց խիչի հերիքում, այդ ամեն ինչը ես պիտակ թղթե խանութում, այնքան էլ էժան ես, բախտս էտի բերուս, գնացել եմ առել ու սև գրիչ գելևի, ու սկսե ես իմ ներվերը հանգստացնել։ Սպիտակ թուղթ, ոնց որ մի մարդ ու հետ զրիցան է, սենց մարդ չկա հարազատ կամ խիստ, քեզ ընդի թքած ունենք ու վրա, դաժե են ամենամոտիկ մարդ, եթե գնացել ես, ինքը թքած ունիք ու ապրումների վրա, գնացել ես աշխատի։
43-ամյա Զավենն Ալավերդիում առաջին անգամ ցուցահանդես է բացել։ Ասում է, ցուցադրության արժանիք գրեթե բոլոր նկարները հենց Խոպանում են ծնվել։ Պարզ գծերով բարդ պատկերներ է ստացել իր խճճված մտքերի մասին։ Սա յուրաքանչյուր խոպանչու ապրելակերպն է, ասում է Զավենը։
Մինչև այդ ես ընդհանրապես չեմ, բոլորը գիտեին, որ ես Զավեն նկարում, որ ես նկարած չկայ։ Հա, դպրոցում նկարում էի ալբոմներում, բան, բայց ես ոչ մի անգամ գրենական պիտույք բան չեմ ունեցել, չեն կարացել առնել։ Որ ասում են բնություն մեզ ինձ թվում է թենչ, որ ասում են մեր լորին, մեր էսը, հա, ես շատ եմ սիրում, ինձանից ոչ մեկը շատ կարող չսի, բայց ինձ թվում է մարդկանց բնությունը չի ոգեշնչում, մարդկանց այդ ներքիննա տալի նկարելու։
Մասնագիտությամբ հաշվապահ, կյանքի զբաղմունքներով գարեջրագործ, լուսանկարիչ, ծաղրանկարիչ և կահույքագործ Զավենին Ալավերդիում Զավոս են ասում, իր գործերի տակ այսպես է մակագրում։
Նկարիչն կարան ինձ քննադատեն ակադեմիական, որ շատ ճիշտ չի ասենք, ոսկի գիծը սենք չեն տանում, շովակը սենք չեն անում, բայց չեմ ընդունի իրանց այդ ասատը։
Առաջին անգամ իր գործերը ցուցադրում է Ալավերդու մշակույթի պալատի ցուրտ նախասրահում։ Ինքնակպչուն ժապավենով դրանք փակցրել է պատերին։ Ասում է, եկողներին ավելի շատ իր ծաղրանկարներն են հետաքրքրում։ Խնդրում բացատրել, ինչու է Անդրանիկ Քոչարյանը էշին թարս նստած, ինչու է Արմեն Աշոտյանը շեփորով, ինչու Գեղամ Մանուկյանը մեծ չափսերով կոշիկների մեջ, իսկ Էդմոն Մարուկյանը բիլիարդի սեղանի առաջ, կամ Նիկոլ Փաշինյանը Սուզանավով։ Այցելուներն իրենց բացատրությունն են տալիս ու հեղինակի մեկնաբանությունը լսում։
Իմ կարճ խելքով սենց քայլերն եկելա Լևոն Տեր-Պետրոսյանին սկսած ու ներկայացրել եմ Անգլիաց Չերչիլի կերպարանքով, հետո գալիս Արտի Քոչարյանը, ով լիքը հարցեր առաջացնում բասկետբոլի գնդակների նման, սենց էլ այդ հարցերը մնացին անպատասխան։ Հետո եկավ Սերժ Սարգսյանը, բանից պարզեց ամբողջ քաղաքարտերի հիմքում, քաղաքարտերը ոնց էլ խառնես, ինքը մի տեղից դուրս է գալի, ոնց ուզում ա խառնես։ Հետո եկավ ոչ Բերինգ Փաշինյանին, ինքն եկավ Սուզանավով, Ֆերատո, որ կեսից ավել է ջրի տակինա, թենց էլ չգիտենք մենք փաստորեն, որ դա Սուզանավա։
Ու վերջում բնականաբար Պուտինը, չգիտեմ, թե բոլորի սիրահար, թե վախում են, թե ինչ են անում ես մարդից, թե բոլորս գիտենք, որ ստի աշխատավարձը ցածր է, վաղը գնալու ենք Ռուսաստան, կոպեկներով աշխատենք, չեն կարծայթում սրբաց լին իրան, չնայած ինքս են դրսմզավեն նային ոտիստակը ես գալու, իհարկե ես ին վրով եմ նկարել, որովհետև ես էս այլի գնում եմ Ռուսաստան մի երեք ամսով, Ռուսաստան ինչի եմ գնում, որովհետև ստի ինչքան էլ աշխատում եմ չի հերիքում, ինքնաս մզավ են, դու ինչքան էլ խոսաս, դու էլի գալու ես, ասես թղթերս ստորագրի Պոլյուս տամ, թղթերս ստորագրի երեկամից Ռուսաստան մնամ։
Պատմում է օրնավարտված համարում ու գնում տանն իր անկյունում նոր գործեր ստեղծելու։ Ասում է ծաղրանկարչությունն իր բողոքն է կյանքի ու իրականության արատների մասին առանց ցույցերի, բողոքի ակցիաների ու գորգորալու։
Երբ որ ես բացատրում եմ, որ ասենք եկավ թազա թեկնածու, ինչ որ մի հատ թեկնածու է, թամակը բաց, ժողովրդ ներքևը այդ հասարակությունը չգիտի քու հետևին ինչ է։ Ինքն նորա քնատերից է եկել, սոսկեն վզի, ինքամակը քոյելով գալիս ասկրում է, խոսանում, ատնեմի հա սենց անում։ Ժողովրդը սա որ այս նկարն ո հա ծիծաղում են, զավեն հլանա Իվան, բայց մտածում եմ, ասում եմ, սխիելի է, ախր ես, ախր դրա վրա չտենք է ծիծաղի, դրա վրա լացտեն կլինենք։
Սյուրռեալիստական նկարչությունն իր ապրելու կերպն է, կենցաղից, շրջապատից, անգամ ընտանիքից հեռու։
Նրանը դա դու չես կա, ասենք ուրախ անց այդ խոսաս այդ թեմայով։ Քու կանգա այդ վաբշե չես խոսա։
Զավենը նաև վիպակներ է գրում, շուտով կտպագրվի նրա առաջին գիրքը։ Հերոսը չստացված ճակատագրով Թերեզան է, որ կարող էր հայտնի գործարար դառնալ, բայց շրջապատի կարծրատիպերի ու արատների պատճառով աղջիկը ապագան կործանվել է։ Նման շատ երիտասարդ հայ աղջիկների հատկապես խոպանում է հանդիպել, ասում է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն, ազատություն.am